Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Puija Pehkonen.
Älyttömän mukavaa keskiviikkopäivää ja mulla on täällä jälleen hyvin mielenkiintoinen herra vieraana. Täällä on liikemies, lätkämies, rahamies, kokoomuksen kansanedustaja, maailmanympäryspurjehtija ja Hartwall Areenan rakennuttaja ja myöskin keskusteluohjelman vetäjä Jallis Harkimo, morjesta.
Terve.
Onpa mukava saada kiireinen mies tänne vieraaksi.
Kiitos paljon.
Aloitetaan Jallis purjehuksesta. Yksi sun elämän suurimpia tekoja on ollut maailma ympäri purjehtiminen. Se oli vuosi 1987, kun teit sen yksin. Sä oot siis ensimmäinen suomalainen, joka on purjehtinut yksin kilpaa maapallon ympäri. Aikaa meni 168 päivää, 9 tuntia, 21 minuuttia, 13 sekuntia. Onko edelleen reissu mielessä ihan niin kuin eilinen vai joko aikaa muistat haalistua?
Kyllä se muistuu mieleen, mutta mä oon purjehtinut niin kuin 3 kertaa maailman ympäri. Et eka kerta mä olin mukana, kun ensimmäinen suomalainen miehistö purjehti maailman ympäri. Ja sit sen jälkeen oli tämä yksin purjehdus ja sitten mä tein vielä yhden semmoisen, missä mä olin kipparina isossa veneessä, jossa oli 13 henkeä miehistö. Että ne on kaikki erilaisia purjehduksia, ne on kaikki erilaisia mielessä. Että kyllä ne on lyönnyt leiman mun lopuelämää varmaan, että ne... Eri tavalla tietysti, koska ne on erilaisia, mutta ehkä se yksinpurjehdus on ollut se leimallisin, koska kun sä oot yksin niin pitkä aikaa, niin sä kerkeet miettiä kaiken maailman asioita ja siellä kerkeet tapahtuu kaiken maailman juttuja, sä oot kuoleman kanssa niin kuin vastakkain ja sulla menee hyvin ja sulla menee huonosti ja se on aika rankkaa. Niin kuin mä muistan, että mä painoin 76 kiloa, kun mä lähdin ja sitten kun mä tulin maaliin, mä painoin 62, niin ei ollut kauhean paljon jäljellä silloin, kun mä muutenkaan kauhean lihava on, niin kyllä se oli rankka reissu.
Miten, kun on noin pitkän ajan omien ajatustensa kanssa ihan itekseen, niin millaisia asioita siinä niin kuin käy päänsä sisässä? Sehän on aikamoinen tämmöinen terapeuttinen matka myös varmasti.
No se pisin aika, joka oli jo se ensimmäinen etappi, se oli kai 52 vuorokautta, ennen kuin me tultiin eka etappi satamaan, se oli 3 satamassa, niin se on 7,5 viikkoa, se on kyllä sairaan pitkä aika olla yksin.
Puhelit sä itseksesi?
No kyllä sitä nyt puhelee, siellä se on helppoa, koska silloin saa ne vastaukset, kun haluaa. Mutta kyllä siellä kerkee miettiä kaiken maailman asioita ja kyllä siellä niin kuin oppii tuntemaan itsensä hyvin, että tietää, miten reagoi määrättyihin asioihin ja miten pitää tehdä. Ja kun tulee tämmöinen fiilis, että tulee parempi fiilis ja jos on masentunut, niin miten siitä pääsee pois ja sitten jos on hyvä fiilis, että miten sitä saa jatkumaan. Ja totta kai niin kuin, siellä on vaikeat hetkiä ja hyviä hetkiä, mutta kyllä sen kanssa oppii elämään.
Minkä takia sä halusit aikanaan tämmöisen tehdä? Siis nimenomaan puhun nyt tästä yksin purjehuksesta, koska siis sehän vaikuttaa ulkoapäin, että se on ihan hullu homma. Ja esimerkiksi sun poika Jolle on todennut, että häntä ei saisi yksin tommoseksi ajaksi veneeseen, vaikka olisi mikä?
Niin, no se on tietysti, mä olin purjehtinut silloin maailman ympäri kerran ja sitten mä lueskelin niitä kirjoja yksin purjehduksesta ja sitten mä innostuin siitä ihan sairaasti. Mun mielestä siinä oli, niinku, se oli yksi semmoinen Chichester, joka purjehti englantilaisena ensimmäinen maailman ympäri englantilaisen ja siitä tuli sitten kuningatar pani miekkansa sen päälle ja siellä oli 100 000 ihmistä ja ja se fiilis, kun se kertoi siitä sen purjehduksesta, niin se oli jotenkin niin fantastinen se ajatus. Ja sitten kun mä lueskin sitä kirjaa, niin sitten mun tuli vaan mieleen, että tuo mä haluaisin tehdä itse. Että tuossa on jotenkin niin hyvä tuo juttu. Ja sit mä vaan päätin, että tämä tehdään.
Miten paljon se kuolemanpelko on läsnä tuommoisella reissulla?
Ei se kauheasti ole, koska että se voi niinku olla vuotta silleen, että sä pelkäät kuolemaa. Totta kai se, silloin kun vene menee ympäri masto alaspäin ja kyli ylöspäin, niin se ei oikein tarkoitus, jos sä lennät veneestä ulos, niin silloin, kun sä oot niinku sen kuoleman kanssa ihan silmätysti ja sit sä pelkäät kuolemaa, niin silloinhan se on läsnä, mutta se unohtuu sitten taas. että sitä ajattelee niin kuin asioita ihan eri lailla siellä ja sitä ajattelee, että kyllä sieltä kuitenkin selvii jollain tavalla pois, kun tästäkin selvittiin, että se olisi liian raskasta, jos pitäisi koko ajan miettiä, että mä kuolen huomenna, mä kuolen tänään tai jotain semmoista. Että kyllä mä olin koko ajan sillä ajatuksella, että maaliin tullaan, että makso mitä maksoi. Että mä koskaan miettinyt sitä, että mä jäisin sinne matkan varrelle.
Tuommoiset pitkät reissut, niin siihen aikaan myöskin tietysti mahdollisesti sponsorit. Niin miten se homma toimi 80-luvulla?
No siis se toimi hyvin. Mä hankin kaikki ne yhteistyökumppanit ja mä tein varmaan kautta aikojen suurimman lehtisopimuksen silloin, että ne maksoi yli 300 000 silloin sua vanhaa markkaa siitä, että mä kirjoitin seuralehteen. Ja mä tein joka viikko sinne raportteja puhelimen välityksellä, että mulla oli valtava määrä, mulla oli 4,5 miljoonaa neljästä, jolla mä rahoitin sen koko purjehduksen, mulla oli sponssit siihen, että ei mulla mennyt omaa rahaa. Ja sitten mulla jäi se vene yli, josta mä sain miljoonan sitten, niin sen mä tienasin siinä reissulla. Ne on aina sanonut, että se eka milli on vaikea tienata, ja tämä oli tosi vaikea. Tässä piti purjehtia yksin maailman ympäri. Että kyllä siitä jotain jää käteen sitä, mutta eihän sitä rahaa ei ajattele siinä, vaan tarvit vaan sitä rahaa, jotta sä voit toteuttaa sen asian. Ja sitten meillä oli semmoinen sponsori vielä, joka vei silloin kaikki lehtimiehet ja kaikki sinne etappisatamiin, niin me saatiin kauhean julkisuus sillä vielä, ja siitä hyötyi ne muut yhteistyökumppanit. Että se oli kyllä niin kuin loistavasti hoidettu projekti, vaikka mä itse sanon, niin ei yksikään yhteistyökumppani, joka ollut mukana siinä, ei ollut tyytymätön. Että kaikki oli tosi tyytyväisiä siihen. Se julkisuuden määrä, minkä mä sain, niin se oli ihan tajuton. Sitten kirjoitettiin joka viikko lehdissä Suomessa koko ajan vuoden ajan, että sehän on kauhean määrä julkisuutta, joka siitä tulee.
Se on niin käsittämätöntä, kun maailma toimii nykyään niin eri tavoin ja sponsorointikuviot ja some ja kaikki on muuttanut tätä systeemiä. Mutta silloin se on ollut ilmiö, jota on oikeasti seurattu koko ajan. Siinä on ikään kuin ollut, kaikki suomalaiset on ollut mukana sillä matkalla.
Joo, mä muistan hyvin, kun ihmiset kertoo, että kun mä tein Radio 1, oli silloin ainoat radioasemia, kaupallisia radioita, niin mä tein sinne joskus semmoisia haastatteluja, niin ne kertoo, kun ne kuunteli. Kauppatorilla ei joka paikassa niitä haastatteluja, kun ne ties, koska ne tuli. Ja silloin se oli niin helppo tehdä, koska niitä tiedotusvälineitä oli niin vähän. Ja sitten mulla oli sopimukset niiden kanssa, jotka oli tärkeimpiä. Siksi se sai niin ison julkisuuden myöskin. Sehän rakennettiin se julkisuus jo ennen kuin mä lähdin. Että mä olin varmaan Suomen tunnetuin yksinpurjehtija, joka oli purjehtunut metriikään yksin ennen kuin mä edes lähdin. Että se oli ihan valtava se julkisuus, koska se oli niin kuin uusi asia. Se juttuhan ei ole se, niin kuin, että se purjehdusasiahan ei ole se, joka niin ihmisiä kiinnostaa. Purjehtiminen on vaan välin. Se on se seikkailu, että sä niin kuin lähdet. Se seikkailu, jossa sä oot yksin ja jossa sä laitat itse ruokaseen, jossa sä nukut tunnin kerrallaan. Ja jossa on jäävuoria, jossa on myrskyjä ja jossa on haikaloja ja jossa voit törmätä jäävuoreen ja jos on joku piraattilaiva, tulee sun perässä viikon ja sä ihmettelet, että miksi se seuraa sua viikon. Kaikkea tämmöisiä juttuja, niin se on enemmän niin kuin ihmiset kokee sen. Ja ihmiset, suurin osa suomalaiset ymmärrä purjehduksesta mitään, mutta se on niin kuin seikkailunahan se menee niille. Että ne odottaa, että kuoleekohan se sinne vai eikö se kuole sinne.
Ja saa kannustaa, että toivottavasti ei kuole.
No yksi kuoli sieltä meistä, että yksi vene löytyi, mutta miestä ei löytynyt.
Miten, jos sä vertaat niitä kokemuksia, että sä oot ollut yksin purjehtimassa ja sitten nimenomaan ison miehistön jäsenenä tai siellä sitten kipparina, niin kummassa sä toimit paremmin?
No se on helpompaa kyllä melkein olla yksin. Se on aika raskasta olla tuollaisen ison miehen kippari, kun siellä on sitten niin kuin 13 eri mieltä. Ja sitten kun tulee tiukat paikat ja ollaan tuolla Etelämerellä ja vene surffaa 30 solmua eteenpäin ja menee aaltoa pitkin, niin siellä monet pelkää ja siellä toiset kokee hermoromahduksia ja niillä on tosi vaikeaa olla, kun ei saa nukuttua ja siellä on kylmä ja ruoka ei ole aina niin hyvä, niin ei sekään ole helppoa niin kuin olla kipparinne silloin ja pitäisi saada se mieliala, että se pysyisi ylhäällä, että ne jaksaisi joka päivä tehdä sitä töitä, kun me kuitenkin siellä se kilpailu on paljon niin kuin tärkeämpi asia kuin tuossa yksinpurjehduksessa, vaikka se, kyllä mä koin sen kilpailunkin tärkeänä, siksi mä nukuin vaan niin kuin tunnin kerrallaan.
Kun sä sanot, että siellä tulee hermoromahduksia, niin mitä se oikeasti tarkoittaa? Siis sekoaako ihmiset siellä merellä?
No ne menee semmoisen niin tilaa, ettei ne pysty oikein tekemään mitään, että ne on vaan. Ja sitten pitää panna sänkyyn lepäämään ja saada virkoamaan ja saada se fiilis ylös taas.
Sä oot ollut purjehtimassa esimerkiksi silloin, kun sun esikoispoika Joel syntyi. Lensit sitten Uruguaysta katsomaan 2 viikon ikäistä pientä vauvaa. Täytyy myös nostaa Leenalle hattua siitä, että mä veikkaan, että aika moni raskaana oleva nainen olisi puolittain pimahtanut tai ainakin ärjähtänyt siinä vaiheessa, jos mies olisi purjehtimassa maailman ympäri, kun esikoinen syntyy.
No se on tietysti niin, että senhän nyt tiesi niin kuin 9 kuukautta aikaisemmin, että näin tulee käymään, koska mä olin sillä purjehduksella. Siitä meillä oli aika lyhyt pätkä siitä Uruguaysta, me purjehtiin Jenkkeihin Fort Lauderdaleen ja Leena tuli ollenkaan sinne sitten. Se lensi sinne ja me oltiin siellä 3 viikkoa yhdessä sitten. Että mä luulen, että se pärjäs Leena siksi hyvin, että se tiesi alun perin, että näin tulee käymään, koska en mä voi keskittää sitä kilpailua. Ja se tiedettiin alun perin, niin siihen piti vaan niin kuin radiopuhelimella mietittiin, että mikä pannaan nimeksi ja arvuteltiin niitä nimiä siellä. Että kyllä se oli ihan mun mielestä se tietysti muotti päähän, että mä en saanut olla synnytyksessä mukana. Mä olin sitten Leon kanssa enemmän, että siitä oppi jotain, mutta olisi se niin kuin lapsen kannalta parempi olisi mukaan, mutta eihän se ollut kuin 2 kuukautta ja sitten mä olin kotona.
Miten paljon purjehus merkitsee sulle nykyään?
No ei se kauheasti siis merkitse. Mä oon purjehtinut 3 kertaa maailman ympäri ja 12 kertaa Atlantin yli, niin kyllä mä oon nähnyt sitä merta ihan tarpeeksi. Että ei se mua kauheasti innostuta enää, että jotain purjehduksia mä oon tehnyt. Ja.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja täällä on myöskin Jallis Harkimo paikan päällä. Ja Jallis, sillä tapaahan sä oot jo käsite, että kellekään ei, sun ei tarvi esitellä kellekään, että sä oot Harkimo tai muuta. Että kaikki tietää, että Jallis on Jallis ja kaikilla on susta joku mielipide, niin eiks niin, että toi Jallis on itse asiassa tullut sulle jo, oliko se jopa ennen syntymää?
Ei, se tuli silloin, kun mä synnyin, mulla oli samanlainen, semmoinen luistelijahattu, kun siihen aikaan oli, niin siinä oli samat värit, niin kuin Norjan värit siinä, mun äiti oli virkannut semmoisen ja oli semmoinen luistelija kuin Jallis Andersen, niin sitten ne vaan alkoi kutsua mua Jallikseksi. Ei kukaan koskaan mulle sanonut Harri. Ulkomaalaiset sanoo Harri, koska se on helpompi, mutta siitä se nimi lähti ja en mä tiedä, sitten se on jäänyt vaan. Kyllä ne tuolla eduskunnassakin välillä kirjoittaa virallisia papereja Jallis Harkimo, enkä mä viitti edes korjata sitä.
Sun perheeseen kuuluu lapsuudessa elokuvaohjaaja isä Osmo, äiti Doris, pikkuveli Roy ja pikkusisko Maria. Niin minkälaisena aikana muistat sun lapsuutta?
No kyllä meillä oli hyvä lapsuus. Me asuttiin Sipoossa silloin ja käytiin viikonloppuisin siellä ja oltiin joka kesä Sipoossa. Lähdettiin silloin, kun koulut loppui ja tultiin sitten, kun koulut alkoi taas. Että isä oli aika paljon poissa kesäsin, kun se teki niitä leffoja. Että se on kuvannut yli 50 suomalaista elokuvaa. Että se oli aika, joka kesä tehtiin sitä leffaa. Sitten se rauhoittui, kun suomalainen elokuva meni huonosti ja tuli Yleisradio. Sitten se meni TVC töihin ja teki ohjelmia telkkarissa, niin silloin se muuttui vähän erilaiseksi. Silloin oli enemmän aikaa olla kotona. Mutta se alkuaika, kun mä olin nuori, niin se oli joka kesä, joko tehtiin Sven Duvaa tai Sinistä viikkoa tai mitä leffaa se nyt tekikään. Ja mä kävin joskus niissä kuvauksissa mukana ja äiti oli sitten niinku bisnesnainen, se oli ison yrityksen vientipäällikkö ja sitten se perusti oman yrityksen. Ja, että meillä oli kotiapulainen, joka hoiti meitä, mutta ei meiltä koskaan puuttunut mitään ja kyllä meillä oli tosi hauskaa aina. Että kyllä mulla oli hyvä lapsu.
Teillä pyöri jo silloin, kun sä olit pieni, niin kaiken maailman tähtiä siellä nurkissa tietysti paljolti juuri sun isän takia tai ansiosta. Siellä olisi Pede Pasasta ja Jukka Virtasta ja Åke Lindmania ja Tamara Lundia. Niin oliko se ikään kuin arkipäivä. Tajusit sä sitä, että nämä ihmiset on?
Ei siihen niin kuin, se on niin kuin, siihen tottuu sitten. Oli Jussi Jurkkaa ja oli Tauno Paloa ja kaiken muun tyyppejä pyörisi. Ei sitä ajatellut samalla. Se on vähän samalla lailla kuin mun pojat, kun mä tapaan niin paljon julkisuuden ihmisiä, niin ei nekään sitä ajattele silleen, että ei ne ole silleen, että tuossa on julkisuuden. Siihen jotenkin tottuu, mutta nehän on ihan samanlaisia ihmisiä kuin muutkin, että ei ne sen kummallisempi ole. Ja
onneksi.
Onneksi joo, ja mä olin sitten mukana, mähän tein niin kuin mä olin klaffipoikana suomalaisessa elokuvassa ja mä tein kesätöitä siellä ja kyllä se oli aika jännää kuitenkin se, että pääsi töihin tuommoiseen paikkaan. Ja niin ihmistä on mun mielestä, mä aina sanoin sen, että elokuva-alalla ja nämä taiteilijat on tosi mukavia tyyppejä. Mä viihdyin kauhean hyvin niiden kanssa, mutta ei mun koskaan tullut se mieleen, että mä olisin sille alalle lähtenyt. Mä oon aina toivonut sille, että mä olisin niin kuin keskiverto siitä mun äidistä, joka on bisnesnainen, ja isästä, joka on taiteilija, niin siinä välissä olisi hyvä kelloa. Ja sitä mä oon yrittänyt miettiä, että jos mä semmoista elämää yritän niin kuin elää. Ja mielestäni onnistunutkin, mutta kyllä se oli mukavaahan. Se oli kyllä, mä muistan, kun Leo Jokelan kanssa tehtiin TV-mainosta meidän kellarissa. Mä muistan ihan hyvin sen. Se oli vielä Uri Gellerin mainos, joka Uri Geller oli semmoinen, kun taivutti lusikoita silloin TV:ssä ja sitten tehtiin Hakmanin mainosta ja sitten se sanoi, että helvetti, tämähän on Hakmanin lusikka, tämähän ei taivu.
Aikamoisia muistoja. Jallis, silloin Penskana, niin tietysti sulla oli se purjehdus, mutta sen lisäksi oli muutenkin urheilua läsnä. Pelasit lätkää ja jääpalloa ja käsipalloa, mutta kouluhommat ei meinannut luonnistua. Sä et ollut mikään hikari.
No en todellakaan. Et mä katsoin, että mulla oli keskikoulussa niin kuin viiden luokalla, joka nyt on. Mä en tiedä, mikä luokka se oikein on. Se on ennen niin kuin lukiota, niin mulla oli 6,2 keskiarvoa ja 5,4. Mulla oli aika huono. Mä jäin kaksi kertaa luokalle ja sitten mä pääsin kyllä ylioppilaaksi. Sitten kun se luokanopettaja sanoi mulle, että sut tuli turha päästä tänne, että ei sut koskaan tule ylioppilasta, niin mä sanoin, että kyllä musta tulee. Sitten mä päätin, että musta tulee ylioppilas. Kyllä mä sitten jotenkin sain se hoidettua, että musta tuli ylioppilas. Sitten mä pääsin hankkeenille kauppakorkeeseen ja musta tuli ekonomikin sitten lopulta.
Niin miten sä sitten, kun sä olit kuitenkin kuulemma hyvin malttamaton, eikä oikein niin kuin keskittymiskyky riittänyt ja sitten siihen vielä lukihäiriö, niin se ei ole maailman helpoin kombo koulumaailmassa. Niin miten sä sitten sait taisteltua itsesi ikään kuin ekonomiksi saakka?
No sitten se meni, niin mulla oli semmoinen kaveri, jonka kanssa me sitten päätettiin, että se yritti sinne kauppikseen tai niin kuin hankkeenille ja mä olin yrittänyt kaksi kertaa jo, enkä ollut päässyt sisään. Kun mulla oli niin huonot pisteet, niin me päätettiin, että nyt luetaan kunnolla. Sitten me istuttiin, niin kuin totuttiin siihen, että istuttiin 10 tuntia kirjastossa. Ja luettiin. Niin sitten mä pääsin sinne sisään ja sitten mä jatkoin sitä samaa tahtia vaan sitten, kun sitten se opiskelu menikin aika helposti.
Sitä kuulemma juhlittiin paljon, kun sä pääsit lopulta ylioppilaaksi. Ja tarina kertoo, että sä möit ne sun ylioppilasruusut läheiseen kukkakauppaan. Niin teit sä siitä hyvän tilin?
No se oli semmoinen juttu, että meillä tuli tosi paljon vieraita ja niitä ruusuja oli ihan pilvin pimeä. Sitten meidän piti muuttaa Landelle taas seuraavan päivän lähteä pois sieltä. Enkä mä niitä ruusuja saanut mukaan, niin mä ajattelin, että mä kysyn niiltä, että ostaisiko ne takaisin. Ja ne osti ne takaisin. Ja siinä oli joku reissukin vielä, mikä mun piti tehdä ja mä tarvin rahaa siihen. Niin mun mielestä se oli ihan hyvä bisnes.
Onko sussa ollut tämmöinen yrittäjähenkisyys jo ihan sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta saakka?
Kyllä mä niinku, mähän olin kova kilpailija. Silloin kun mä olin kouluaikoina, niin mä aina tiedän omaa rahaa, niin mä jaoin Ilta-Sanomia, jäättiin silloin kotiin. Ja mä jaoin Ilta-Sanomia ja sitten mä jaoin. Niitä iltapäivisiä jäät ihmetteli aina, miksi mä tuun niin myöhään koulusta. Niin mä sanoin, että mä oon ollut lukemassa ja silloin mä olin jakamassa niitä iltiksi. Sitten mä myin semmoisia lusia merkkejä ja mä voitin aina sen Suomen kilpailuun ja sain 100 sen palkinnoksi, millä mä sitten ostin aina joululahjat. Kyllä mä oon aina niinku yrittänyt itse tienata omat rahani.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja täällä on myöskin Jallis paikan päällä ja Jallis, tänään tuossa aamu tuimaan, niin otin puhelun sun ystävälle ja myöskin bisneskumppanille Sulinin Mikalle. Teillä on ollut paljon yhteisiä halliprojekteja sun muita ja mä kysyin, että kun hän tuntee sut hyvin pitkältä ajalta, niin miten ikä on muuttanut sua?
Ei mun mielestä ole kyllä muuttanut, että ihan samanlainen ideoita ja energiaa riittää ja sama huumori ja veijarimaisuus. Ei se, mä tietenkin niin läheltä on seurannut häntä vuosia, niin ei ole, mutta ehkä semmoiset asiat on tullut, niin iso asia on näiden nuorempien poikien, niin kuin Leon ja Dannen kanssa ajankäyttö ja huolehtiminen, treenit, kilpailu, kaikki matsit, turnaukset, ruoanlaitto, käyttää paljon aikaa poikien kanssa. Se on ollut semmoinen iso asia, että silloin ruuhka-aikana, kun oli areena, jossa pantiin pystyyn ja jokerit, niin oli varmaan jollen myötä ajankäyttö oli tiukoilla. Näiden kavereiden kanssa on kyllä paljon eletty elämää. Ja toinen ehkä sitten tuolta hyvän puolelta on, niin voisin sanoa, että tuo kansanedustajan työ on sillain, että hän ajattelee niin kuin iso kuvaa ja miten voisi iso kuvaa auttaa ja niin kuin näitä Suomen asioita viedä. Niin siellä hän hyvin voimakkaasti perehtyy niihin asioihin ja on perehtynyt tämän kansanedustajatyön. Noissa on muutama asia, mikä nyt tulisi mieleen, eli on muuttanut, mutta perus Jallis on ihan samanlainen.
Jalliksella on maine tämmöisenä aika tiukkana ja malttamattomana, jopa äkkipikaisena bisnesmiehenä, niin millaisena bisnesmiehenä sä ikään kuin siitä ihan läheltä hänet näet?
Kyllä hän on nuo kuvaukset sopii osaltaan, mutta täytyy muistaa sitten, että malttamaton jokerit on ollut aika pitkä investointi ja sitä on viety pitkää halliprojektit, monta muuta bisnestä, että kyllä siellä on valtava määrä bisneksiä, mitä on pitkäjänteisesti viety eteenpäin, mutta hän on idearikas ja saa asioita aikaiseksi ja saa tapahtumaan asioita. Ehkä se äkkipikaisuus on ihan mukaan rauhoittunut, että ei ihan semmoista, että kyllähän niin kuin persoona ja särmää löytyy, mutta siinä on varmaan tästä, mutta kyllä se, se idearikkaus ja se jatkuva ideoiden tulva, niin onko se malttamattomuutta vai mitä se on? Mun mielestä on enemmän sitä, että siellä on koko ajan syntyy uusia asioita, mikä on välillä oikein ihmetyttää, mistä ne kaikki tulee.
Selvitellään tuotakin vielä tänään Jalliksen Joo. kanssa. Entä Mika sitten ystävänä? Miten Jallis eroaa siinä roolissa tuosta bisnesjalliksesta?
Hän ainakin osaa pitää niin kuin vähän erillä, että kun meillä bisnekset on bisneksiä ja ne tehdään niin kuin omana juttunaan. Ja sitten kun me ollaan ystävinä, niin harvoin me sitten niitä bisneksiä jutellaan tai ollaan yhdessä tai illanviettoja tai tapahtumia. Ei silloin bisneksiä niin kuin kaivella tai käydä. Ehkä tuo jokerit on semmoinen, että se nyt aina siitä vaaditaan asioita ja muuta. Mutta hän osaa ne pitää ja niitä pidetäänkin niin molemmin puolin niin kuin. Ne on kaksi eri asiaa, että ystävänä hyvin huolehtivainen lähipiiristä ja pitää huolta ja sitten bisneksessä yhtä tiukka ja on vaativa kuin aina ennenkin asioissa. Ja se on kaksi vähän kuin eri asiaa, vaikka ne aika lähekkään niin kuin liippaa.
Yle Puhe.
Siinä siis Jallis sun hyvä ystävä ja bisneskumppani myöskin Sulinin Mika, urheilujohtaja. Aika hauskasti hän siinä sanoi, että sä oot jopa veijarimainen. Niin toi ei ole kyllä adjektiivi, minkä ekana sun julkisuuskuvan perusteella suhun liittäisi.
Se julkisuuskuvahan antaa aika ihmeellisen niin kuin kuvan välillä, kun kirjoitetaan. Siksi mä oon tykännyt tehdä niin TV-ohjelmiakin, että siihen se toimittaja ei pääse väliin. Niin kuin, väliin ja tämmöisiä radiohaastatteluja ja muita on niin kuin hyvä tehdä, koska aina kun sä teet lehtijutun, niin se toimittaja voi laittaa joku oman lausensa sinne väliin ja antaa jonkun määrätön kuvan jostain asiasta. Ja mieluummin sä annat semmoisen kuvan, kun sä on, että mä oon aina ajatellut sitä koko sitä mun julkisuuskuvaa ja sitä, nyt jos puhutaan sitä veijarimaisuudesta ja muusta, niin mä oon aina ajatellut se niin, että mä sanon sitä, mitä mä ajattelin. Silloin mun ei koskaan tarvitse miettiä, mitä mä viimeksi sanoin. Jos mä aina sanon sen, mitä mä ajattelin, niin mä yritän olla rehellinen silloin, että jos sun pitäisi niin kuin aina keksiä niitä vastauksia ja vastata, niin mikä kuulostaa syvältä, niin mun mielestä se on kuitenkin helpompaa, että sanoo se, minkä ajattelee, että se ei kyllä välillä miellytä kaikkiin, mutta onko se nyt jotain väliä? Niin kuin. Ei mulla ainakaan mitään väliä. Että. Ne ainakin tietää, minkälainen mä oon. Jos mä oon niiden mielestä mulkku, niin sit mä oon. Jos mä oon niiden mielestä hyvä tyyppi, niin mä oon. Mutta ainakin mä saan sanoa, mitä mä itse ajattelen asioista.
Luet sä sua koskevia juttuja ja uutisointeja ja lööppejä sun muita?
En mä kauheasti lue. Siis jos nyt sattuu lehtikäteen tai jotain, tai on jotain erikoista ja se on joku asiapitoinen juttu tai jotain, mutta mulla on onneksi mahdollisuus, että mä teen omaa TV-ohjelmaa, mä kirjoitan Savon Sanomia joka toinen viikko kolumneja ja viikonloppulehteen, mä kirjoitan joka viikko iltalehteen kolumnia, niin mä saan ilmastua niitä asioita ja välillä on oikein vaikea keksiäkin niin kuin niitä aiheita, kun niitä on tehnyt niin paljon. Mutta mä saan sanoa sen, minkä mä ajattelin, ja mä oon siinä mielessä onnellisessa asemassa, että eilen mä kuuntelin just yhtä kansanedustajaa, kun ne soitti mulle aamu-tvstä ja kysyi, jos mä tulisin sinne, ja mä olin vähän niin kuin, että jaksoinko mä nousta niin aikaisin ylös. Se sanoi, että on se ihme, että kun hän yrittää ja hän haluaisi niin kuin päästä sinne, ja kukaan ei soita hänelle. Mutta siitä tulee niin kuin semmoinen, että kyllä mä niin kuin katon aika tarkkaa kanssa, että mitä mä menen. Niin kuin, että mikä se asian yhteys on niin kuin politiikassakin ja mistä mä haluan puhua. Ja monta kertaa mä oon valinnut kyllä semmoisen aiheen, mistä mä en ole tiennyt mitään. Niin silloin mä oon, ennen kuin mä menen sinne, niin mä selvitän kaikki ne asiat, niin mä opin. Niin kuin sen kannalta mä oon ottanut monta haastattelua, että mä oppisin ne asiat. Ja se on tärkeä, mutta kyllä ei, kun eihän mä niin kuin, ei mulla mitään hyötyä sille, että mä oon yleensäkään julkisuudessa, niin mä voin aika hyvin valita sen. Että mä saan niin paljon sitä julkisuutta muutenkin. Ja nyt ne tekee vielä jonkun pelimies TV-ohjelman musta, että sekin se mua ärsyttää ihan sairaasti.
Ärsyttääkö se sua?
No kun en mä tiedä, minkälainen se on. Mutta eihän mulla ole hajukaan, minkälainen se on, niin mä painan käännän kanavaa, kun tulee se mainos.
Mutta Nordmanin Joonas, joka sen tekee, niin hänhän on ihan loista näyttelijä ja sehän on hauska juttu ja sehän on ikään kuin kunniaosoitus myös sulle.
No kunniaosoitus ja se riippuu minkälainen se on. Katsotaan nyt, se alkaa lauantain nyt.
Kyllä sä katot sen jakson.
En varmaan katso.
Etkö katso?
En katso. Mä en katso koskaan mun omia haastatteluja tai jos musta itestä on jotain telkkaista, niin mä en pysty niitä katsoa.
Sä pystyt olla kattomatta, vaikka sä tiedät, että tommonen ohjelma tulee.
Siis mulla on paljon helpompi olla kattomatta kuin katsoa.
Miten tää sun oma TV-puoli? Onko se, sä sanoit, että se on tietyllä tapaa osa sitä julkisuuskuvahallintaa ja siis Jallishan ei ole ainoa TV.
No se on niinku, ei se sitä ole kyllä, en mä siksi sitä tee vaan. Mä teen sitä TV-ohjelmaa, koska mä tykkään siitä tehdä. Mun mielestä on tosi kiva tehdä siitä ja mä voin perehtyä niihin ihmisiin, jotka tulee sinne ja mä voin tutustua niihin ja mä saan kysyä niiltä ihan mitä mua huvittaa. Ja mun ei koskaan tarvi miettiä, että mitä niiltä pitäisi kysyä vaan mä yritän saada semmoisen niinku vuorovaikutuksen siihen, että niin, ja sitten se on kiva, kun nehän pitää tehdä niinku täysillä, niinku, koska muutenhan siitä ei tule mitään. Ja siinä aina jokaisessa ohjelmassa on mun mielestä oma haasteensa.
Mutta kyllä se ehkä tekee susta aavistuksen jotenkin helpommin lähestyttävämmän, se ohjelma.
Joo, se voi olla, että ihmistä, no niinku, koska mä puhun omista mielipiteistäni kanssa, niin ihmistä oppii niinku tuntee mut silloin.
Miten kauan sä oot miettinyt sellaisia asioita niin kuin sun omaa, puhutaan nyt vaikka brändirakennusta, sun omaa julkisuuskuvaa.
En mä koskaan miettinyt sitä.
Eihän tuo nyt ole totta.
On se kyllä ihan totta. Et sillä mä oon vähän miettinyt, että ainoa mitä mä oon miettinyt, että mä oon miettinyt mihin ohjelmiin mä meen. Että en mä oon koskaan mennyt määrättyjä ohjelmiin mä en mene koskaan, koska mun mielestä mulla ei ole mitään hyötyä siitä. Mutta en mä muuten kyllä sitä kauheasti mieti. Mä yritän vaan olla rehellinen, mun mielestä se on mun brändi.
No ärsyttääkö se sua, että kaikissa haastatteluissa aina toimittajat ottaa, tai ei nyt ihan kaikessa, mutta valtaosassa, niin halutaan aina puhua siitä, että sä oot naisten mies Jallis.
En mä tiedä, siis sehän on heidän mielipide vaan.
No on se aika monen mielipide.
No niin, no joo, olkoon sitten, mutta ei mua ärsytä mikään. Jokainen toimittaja tekee työnsä niin hyvin kuin ja kysyy ne kysymykset, kun se haluaa ja kyllä mä vastaan niihin niin hyvin kuin mä pystyn. Eikä se nyt sen kummallisempi asia.
Aina kun susta puhutaan, varsinkin naisten kesken, niin puhutaan myöskin siitä sun karismasta. Se tulee jotenkin, se vaan tulee aina sieltä esiin. Niin mistä se oikein tulee? Mistä se sun karisma muodostuu? Sehän tietää esimerkiksi, että sä puhut puolelles ihan kenet tahansa tosta
no,
noin.
Niin, vaan. Mutta siis en mä tiedä, että siis itsehän on. Tuo on siinä mielessä vaikea kysymys, että itsehän sä et pysty vastaamaan tuommoiseen, mistä se tulee. Kai se tulee siitä kokemuksesta, elämän kokemuksesta, mitä sä oot tehnyt ja mitä sä oot elänyt ja mitä sä oot oppinut itsestäsi. Sitten kun sä oot aina ollut tosi huono, niin kuin mä oon ihan sairaan huono ilmaisen itteni niin kuin kiri ollut, kun mä oon lukihäiriöinen ollut tollaan ja niin. Mä oon aina käyttänyt sitä puhetta enemmän, niin siksi se on ehkä muodostunut semmoiseksi, että se on helpompi puhua.
Mä löysin 10 vuoden takaa Annalehen artikkelin, jonka haastattelussa sä toivoit, että naiset muistais sut sun kiltteydestä. Ja se ei ole kuitenkaan se piirre, mikä suhun ensimmäisenä liitettäisi. Sä oot bisnesmies ja tiukka ja päämäärätietoinen.
Mä en puhunut siitä yleisesti naiset, vaan mä puhun siitä niiden kanssa, joiden kanssa mä oon seurustellut tai ollut naimisissa, että ne muistaisi sen, että mua ei kiinnosta, mitä muuta naiset ajattelee, vaan mä puhuin niistä, jotka tuntee mut tuossa jutussa.
Miten ja missä se sun kiltteys näkyy?
No en mä sitä pysty kertoa, mutta tai silleen pysty itse sanomaan, mutta kyllä sen sitten huomaa, kun kuin tuntee, mutta että, kyllä sen ehkä huomaa siinä mun suhtautumisessa mun lapsiin ja niiden huolenpidossa ja äidin huolenpidossa ja kaikkien sukulaisten huolenpidossa.
Toinen asia, mikä mulle pompsahti, kun kaivelin kaiken maailman taustoja ja vuosien takaa juttuja, niin jatkuvasti niissä pompsahti se esiin, että sä et hirveästi mieti tai kadu menneitä. Että sulla on selkeästi koko ajan se suunta eteenpäin. Ja mä jäin miettimään sitä, että eihän silleen voi elää, ettei oikeasti kadu mitään tai pohdi menneitä.
Kyllä, niitä pitää pohtia, niitä menneitä. Ja niistä pitää oppia niistä virheistä, mitä tekee. Mutta eihän siitä tule mitään, jos sä murehdit lopuelämää sitä, mitä on tapahtunut. Että sun pitää ajatella, että mitä sä pystyt tekemään paremmin ja miten sä katsot tulevaisuuteen. Koska tulevaisuuteen pystyy vaikuttamaan, mutta menneisyyteen ei pysty vaikuttamaan. Ja silloin kannattaa valita se, mihin pystyy vaikuttamaan. Totta kai sun pitää oppia niistä. Se on ihan sama bisneksessä ja huonoissa parisuhteissa. Niin totta kai sun kannattaa, kyllä mä oon niin kuin, vaikka tuossa ennen tätä lähetystä puhuttiin sun vaikeasta erosta nyt.
Hei, niin, elä nyt.
Niin,
sun niin, piti nämä nyt ottaa tässä esiin.
Ei, mä en ota enempää sitä esiin. Niin, kyllä mä oon aina aika masentunut sen jälkeen, kun mulla on suhde päättynyt ja miettinyt, että miten mä oon epäonnistunut. Ja mä oon lukenut, mulla on yksi semmoinen hyvä kirja, joka nimi on ruotsalinkielinen kirja, Kärlekens Femspråk, joka on ihan sairaan hyvä. Hyvä kirja, joka opettaa aika paljon siitä, mitä pitää ajatella ja miten pitäisi keskittyä siihen suhteeseen ja mitä siinä pitäisi tehdä, että siitä tulee hyvä. Että kyllä mä mietin niitä asioita totta kai aika paljon ja sitten kun seuraava suhde tulee, niin sitten pitää ottaa huomioon ne asiat, missä on epäonnistunut ja pitää yrittää parantaa niitä asioita. Sitähän se on, mutta ei kannata liikaa miettiä sitä menneisyyttä, koska niin kuin mä sanoin, ei siihen voi mitenkään vaikuttaa, mutta tulevaisuudessa voit olla parempi ihminen ja tehdä paremmin asiat ja muodostaa paremman suhteen.
Tuija Pehkonen. Ja täällä on elämäohjeita antamassa myöskin Jallis Harkimo. Tässä oli aiemmin jo vähän puhetta siitä, että sä oot Jallis tietyllä tapaa aika malttamaton mies ja sun ystävä Mika Sulin tuossa allekirjoitti sen väitteen äsken. Niin miten paljon esimerkiksi sanotaan nyt vaikka Hartwall Areenan rakennuksen kaltaisia projekteja sun pitää ensin mutustella ja harkita ennen kuin sä oikeasti ryhdyt toimeen?
No kyllä, niitä pitää tietysti miettiä, semmoisia pitää miettiä, että miten mun pitää niin kuin saada itselleni selvitettyä se, että onko se mahdollista toteuttaa se projekti. Se on mulle niin kuin se tärkein asia. Sitten kun mä saan sen itselleni selvitettyä, niin sitten mä alan vaan tekee sitä, jos mä oon tullut siihen tulokseen, että, se on, että sen saa toimimaan. Sitten aloitetaan ja sitten kun se on mutusteltu valmiiksi, niin sitten se voi kestää viikon tai se voi kestää vuoden.
Paljon se kesti Hartwallin kohdalla?
No se kesti tuommoisen puoli vuotta suunnilleen. Mähän puhuin siitä, kun NHL-joukkueet kävi täällä, kun Teemun joukkue kävi pelaamassa. NHL-omistajien kanssa ja sitten mä järkkäsin matkan sinne Jenkkeihin ja sitten mä olin siellä pari kuukautta ja kävin kaikki hallit läpi ja niiden rahoitukset. Ja sitten kun mä tulin sieltä, niin sitten mä olin varma, että mä pystyn sen tekemään.
Mika Sulin sanoi tuossa äskeisessä puhelinhaastattelupätkässä myös sen, että sulla on aina ihan kauheasti ideoita. Ja sä oot itsekin jossain vaiheessa sanonut, että melkein niitä saisi olla vähemmän, ettei ihan kaikkea tarvitsisi koko ajan toteuttaa. Niin mikä sua inspiroi? Mistä se tulee ja mistä sä niitä kehittelet?
Ympäristöstä se tulee ja mähän en ole niin fiksu, että mä keksisin mitä omia asioita, vaan se tulee jostain toisesta ideasta, jonka mä sitten ajattelen, että toi on huonosti tehty, että toi pitäisi muuntaa ja toi pitäisi tehdä eri lailla, että jos ton tekisi noin, niin tosta voisi tulla. Ja tätä ympäristöstä niitä ideita tulee päivittäin, kun sä oot mukana liike-elämässä tai kansanedustajana, niin sä saat siellä joka päivä. Siellä sä puhut ihmisten kanssa ja siellä on valtava määrä sitä flowta ja sitä ajatusten maailmaa, niin niistä ne ideat tulee sitten. Sitten ne vaan iskeytyy tuonne päähän ja sitten sä alat miettimään niitä. Sitten kun sulla on joku idea, sitten alat muuntamaan niitä ja sitten sä keskustelet ihmisten kanssa, sitten sä saat uusia ajatuksia. Sitten siitä loppujen lopuksi sit se niin kuin valmistuu se idea.
No mitä sitten, kun tulee niitä ideoita ja semmoisia ikään kuin täyttöön laitettavia asioita, jotka menee ihan päin mönkään? Sulla on kuitenkin bisnesmiehenä kokemusta myös siitä, kun hommat ei toimi, vaikka FC-jokerit.
Joo.
Niin menetät sä yöunia bisneksen takia tai mönkään menneiden ideoiden takia?
No kyllä tietysti se on vaikeampaa silloin, kun en mä nyt kauheasti niin kuin yöunia menettänyt sen takia, että ne bisnekset menee huonosti, vaan ehkä joskus on menettänyt yöunia, niin siksi on ollut paljon tekemistä, eikä saanut nollattua itsensä. Mutta totta kai vaikeat ajat, niin silloin nukkuu huonommin ja sitten kun on hyvät ajat, mutta mä oon kyllä aika hyvä nukkumaan, että se ei ole mulle ongelma, mutta kyllä mä voin joskus niin kuin herätä yöllä neliaikaista, alkaa miettiä. Se on mun mielestä, mä oon käyttänyt sitä aika paljon hyväkseen, koska silloin aivot on levännyt just sen 6 tuntia ja silloin ne on niin kuin virkeämmillään ja silloin keksii ihan sairaan hyviä ideoita 4 aikaa yöllä, kun herää ja on pimeätä talossa ja sitten sä voit miettiä niitä asioita.
Mun täytyy sanoa, että mulla homma ei kyllä toimi yhtään, että jos mä 4 aikaa herään, niin se ahdistus on semmoinen, että siinä ei kyllä tule idea.
Joo, mulla tulee kyllä hyvin.
Kenen vika se on, jos se business ei luista? Katot sä ikään kuin siinä vaiheessa peiliin, kun nämä on kuitenkin usein projekteja, joista sä oot vastuussa?
Totta kai se on oma vika. Ja niistä pitää oppia ja sitten pitää vaan niin kuin lopettaa ne, jos huomaa, ettei ne onnistu. Ettei kannata kuvitella, että kyllä mä vielä tämän käännän joku päivä. Ja se voi olla liian myöhäistä silloin. Että kannattaa lopettaa ne silloin, kun ne on huonoja ja sitten kannattaa unohtaa ne. Ja sitten katsoa, ettei tee samoin virheitä uudelleen.
Miten toimit niissä tilanteissa, kun asiat menee mönkään? Saako esimerkiksi työntekijät joskus sun raivon niskaan?
Ei. No sitähän tehdään niin kuin yhdessä sitä bisnestä. Ja se, että sä raivostut jollekin ja haukut ne ihan pystyyn, niin kyllä mä joskus on sitä tehnyt, mutta se on kyllä huono lääke. Että enemmänhän niin kuin huonosti menee bisnes, pitää saada ihmiset niin kuin motivoitua, että ne haluaa tehdä enemmän töitä ja paremmin töitä ja saada sen ylös, että ei se raivostuminen ja huutaminen, ei semmoinen pelaa tänä päivänä.
Sua kuitenkin vähän jännitetään ja mä en nyt sano pelätään, se on aika voimakas ilmaisu, mutta kuulemma työelämässä ihmiset ei kauheasti uskalla kinata sun kanssa.
Joo, no se voi olla. En mä tiedä. Ehkä se
Onko se hyvä vai paha juttu?
Se on huono juttu kyllä. Mutta mullahan se on hyvä, koska mä en jaksa kinata ihmisten kanssa. Mutta kyllä se siinä mielessä on huono, että silloin niillä voi jäädä jotain semmoista tärkeää, joka olisi muuten pitänyt sanoa.
No tarviiko sua sun mielestä pelätä tai jännittää?
Ei, en mä näe mitään syytä.
Sä oot aika vahvatahtoinen kyllä.
No joo,
tai
mutta
siis tosi.
Ei musta mitään. Ehkä sanotaanko ehkä joku 20 vuotta, niin silloin ehkä kannatti pelätä. Silloin mun palo ihan paljon nopeammin. Että nykyään mä oon niin kuin oppinut kuuntelemaan paremmin.
Kun puhutaan sun bisneksistä, niin suurelle osalle ihmistä tietysti tulee ekana mieleen lätkä ja jokerit ja kaikki siihen liittyvä. Sun 3. maailmanympärysmatka aikana Uudessa-Seelannissa niin törmäsit kuulemma Kalervo Kummolaan ja hän houkutteli sua ostamaan siivun silloin konkurssin partaalla olevasta jokereista. Niin miten sä uskalsit sijoittaa niin riskiin ja heikolta näyttävään bisnekseen?
Ja mä tiedän, siinä kaikki sanoi mulle, että älä lähde tuohon, että ei tuossa ole mitään järkeä. Että ei urheilujoukko, että kannata ostaa. Ja ei sitä saanut, koskaan saanut sitä toimintaa. Mutta jotenkin mulla oli semmoinen fiilis, että mä olin tehnyt urheilumarkkinointia kauhean paljon. Ja mun mielestä mulla oli paljon annettavaa siihen. Ja mä ajattelin, että tämä on kyllä nyt mun juttu tämä. Että mä voin nyt sanoa ihan mitä niitä huvittaa, mutta nyt mä teen tämän. Ja sitten mä aloin vaan tekemään sitä.
Onko se jokerit sulle bisnestä vai tuleeko siellä niin kuin... No Teemu Selänne on tietysti poikkeus, mä tiedän, te olette hyviä ystäviä, mutta tuleeko siellä pelaajista ikään kuin toisista läheisempiä ja niin kuin, onko se vaan bisnestä vai onko se sulle myöskin elämä?
No kyllä siis ihmiset aina puhuu tuosta urheilusta ja bisneksestä, että voiko ne yhdistää. Niin se on vaan niin, että sun on kuitenkin pyörittänyt sitä yli 20 vuotta ja jollain tavalla se pitää saada toimimaan niin, että se jatkuu seuraavanakin vuonna. Ja se on enemmän sitä, ei siinä mitään rahaa tee kauheasti. Mutta jos sen saa pyörimään ja toimimaan, niin se riittää jo. Ja se koko suolahan on ne pelit, kun käy katsoa niitä pelejä ja voittaako vai häviääkö ne pelit. Sehän on se juttu, miksi sitä koko asiaa tekee. Eli se urheilu on kuitenkin se, joka on se tärkeä asia. Jos joku kuvittelee, että sun pystyy rahaa tekemään kauheasti, niin se ei pidä paikkansa, mutta sitten sä voit tehdä sitä rahaa muualla. Sä voit luoda jonkun imagon, mitä sä oot saanut aikaa urheilussa, sä voit käyttää sitä hyväksi muuhun bisnekseen.
Miten lähellä tällä hetkellä sä oot sitä seuran, jos puhutaan ihan operatiivisen tason toiminnasta, niin tekeekö sun mieli puuttua välillä semmoisiin pieniin asioihin, jotka ikään kuin...
Ei. Ei, kyllä meillä on urheilutoimintajohtajana Jari Kurri ja sitten meillä on Kohonen toimitusjohtajana. Tietysti mä juttelen niiden kanssa ja yritän tukea niitä ja olla niiden kanssa niin kuin tekemisissä niin kuin viikoittain koko ajan. Ja nytkin muuten Jokereiden toimitusjohtaja on soittanut 2 kertaa tänä aikana. Että kyllä mä oon paljon niiden kanssa tekemisissä ja yritän olla siellä niin kuin tukena. Mutta kyllä se päivittäinen niin kuin kuuluu heille. Mä oon hallituksen puheenjohtaja, eikä se päivittäinen bisnes. Jokaisen pelin mä käyn katsomassa, joka on Suomessa, ja katson jokaisen pelin telkkarista, jota ei pelata Suomessa, jos mä en ole sitten siellä paikan päällä. Että kyllä mä niin kuin siinä on täysillä aina mukana.
Meinaatko sä jää ikinä eläkkeelle?
Kyllähän niin kuin yksityisyrittäjä on sellainen, että se voi valita aika hyvin sen työaikansa, että... Sitten mun pitää harkita, että kun tämä kansanedustajakausi loppuu 2,5 vuoden kuluttua, että haluanko mä jatkaa sitä vai haluanko mä tehdä jotain muuta. Että tällä hetkellä mä vaan keskityn siihen työhön, mitä mä teen. Sitten se aika tulee jossain vaiheessa, kun pitää miettiä sitä jatkoa. Että nämä on onneksi 4 vuoden kausia, että sen jälkeen voi taas miettiä, että haluanko jatkaa.
Itse asiassa tähän sun kansanedustajapuoleen liittyen, niin Ylen arkistoista löytyi vuodelta 1995. Aika mielenkiintoinen klippi, kuunnella se.
Varmaan semmoinen, että mä sanoin, että mä en ikinä rupea politiikkaan.
Joo, kuunnellaan just tämä.
No. Mä en ole koskaan pystynyt kuvittelemaan itseäni yhdessä, niin kuin olevani eduskunnassa, jossa on 200 ihmistä. Ja mä en itse saa päättää mitään siellä. Se on ihan sama, mitä mieltä mä oon suunnilleen. Niin kuitenkin joku polkee mun yli, niin kyllä mä niin individualisti on ollut. Ja kyllä mä se opiskeluaikana jo niin kuin totesin, että ei musta poliitikkoa tule isona. Ei mun mielestä politiikassa mitään vikaa ole. Et mun mielestä se on niin kuin, toiset ihmiset viihtyy siitä, toiset taas ei. Mulle se ei ole vaan sopinut.
Niin se ei ole niin kuin sun homma.
Niin se ei ole mun homma, mutta jonkun homma se pitää olla, koska se on tärkeä asia.
Missä vaiheessa, Jallis, sun mieli tämän asian suhteen kääntyi? Tuosta on aika pitkä tovi, se oli 95.
No, se oli varmaan siihen aikaan, kun mulla oli ihan sairaasti töitä. Mä en edes voinut kuvitella silloin, että mä olisin lähtenyt mihinkään politiikkaan ja ollut siellä. Mukana ehkä sitten niin kuin kuitenkin niinä aikoina, kun Leena lähti politiikkaan ja mä oon seurannut sitä vierestä niin kuin 20 vuotta. Merikukka oli politiikassa ja mä tunnen politiikkoja kauhean paljon ja mä oon ollut niiden kanssa kauhean paljon tekemisissä. Niin sitten mä ajattelin nyt, kun mua pyydettiin, että se on semmoinen asia, mitä mä en ole koskaan kokenut. Ja mä ajattelin, että nyt, jos mä en nyt lähde siihen, niin mä en lähde siihen koskaan. Sitten mä vaan tein sen päätöksen. Mulla oli semmoinen työtilanne, että mä oon hallituksen puheenjohtaja niissä firmoissa. Mulla ei kauhean paljon töitä. Sitten mä kysyin mun pojalta, että Leolta, joka on 15, että mitä sä oot mieltä, jos mä lähtisin politiikkaan? No on se parempi, kun sä lähdet sinne, kun et sä makaat tossa sohvaa koko ajan. Sitten mä ajattelin, että parempi se sitten varmaan lähtee. Ja kyllä mä oon tyytyväinen, että mä oon lähtenyt. Mun mielestä siellä pystyy oikeasti vaikuttamaan ja mä oon ehkä vähän erilainen kansanedustaja. Ensimmäisen vuoden kansanedustaja, koska mä tunnen paljon ihmisiä entuudestaan sieltä ja mä pystyn paremmin ihan hyvin vaikuttaa niihin asioihin, kun mä haluan ja mä voin toteuttaa semmoisia asioita, joista mä oon kiinnostunut.
Sä olit tuossa 2 päivää takaperin otsikoissa ympäriinsä sun blogikirjoituksen takia. Kirjoitit aika kovalla käellä siitä, että politiikassa ei ole tämmöistä yhteistä etua, että on minun etu, sitten on puolueen tai järjestön etu ja joskus viimeisenä saattaa esiintyä se aito Suomen etu. Ja että se on se syy, minkä takia systeemissä on mahdotonta tehdä tietynlaisia muutoksia. Niin kenen etua sä ajattelet itse ajavas eduskunnassa?
Kyllä mä yritän niin kuin miettiä Suomen etua tässä asiassa. Siksi mun ärsyttääkin, että on ammattiyhdistysliikkeet, jotka ajaa pelkästään sen niin kuin oman jäsenensä etua, eikä ajattele Suomen etua. Ja sitten on puolueet, monet puolueet, niin kuin, joiden kannatus on laskenut, niin ne ajattelee vaan sitä, että millä ne saisi kannatuksen nousemaan. Ja sitten ne ei tee semmoisia päätöksiä, jotka olisi Suomelle edulliseksi, vaan ne ajattelee vaan, että nämä on meidän kannattajia vastaan. Ja sitten on ja siitä syntyy semmoinen niin kuin fiilis, että kukaan ei oikeasti... Että hinnalla millä hyvänsä hän pitäisi tehdä niitä päätöksiä, jotka on Suomen etuja, ja pitäisi niin kuin antaa enemmän niin kuin valtaa semmoisille ajatuksille, eikä aina miettiä, että jos mä sanon tän, niin onko tämä huono juttu, valitaankohan mut uudelleen. Jos mä teen tämän päätöksen ja on tässä mukana, niin onko tämä niinku mun äänestäjille hyvä juttu, kun pitäisi aina miettiä, että mikä Suomelle on hyvä ja miksi me ollaan täällä ja mitä asioita me ajetaan. Totta kai ei se koske kaikkia ihmisiä siellä, mutta montaa se koskee ja mun mielestä siihen pitäisi saada niinku muutos siihen maailmaan.
Tosi moni Suomessa on tällä hetkellä huolissaan Suomen tilasta, on liian vähän työpaikkoja, on liikaa maahanmuuttajia, on terroriuhkaa, joka tuntuu kaikkialla. Kaikki tämmöiset tosi isot asiat on monella mielen päällä, niin ootko sä huolissasi?
Oon mä huolissani, että niinku monessa kokouksessa eilen, missä mä tapasin Nalle Wahlroosin ja puhuttiin tästä, ja Nalle sanoi, niinku, että tämä, että hallitus ei nyt saa tehty niitä päätöksiä, niin se voi sinne, että siinä voi sinetöityä tämä Suomen konkurssi, että me ei päästä pois täältä lamasta koskaan. Että, jos me ei oikeasti niin kuin saada järkeviä päätöksiä, jos hallitus ei pysty yhteisymmärryksessä tekemään uutta liikennekaareja, tekee niitä toimia, joilla työllisyyttä saataisiin ylös, niin kyllä me ollaan ihan oikeasti niin kuin kusessa. Meidän tämän päivän niin kuin kansantalouden nousu on 0,5%. Pidetään, että tämä on meidän korkea. Et nyt me ollaan korkealla, että tästä me lähdetään taas alaspäin. Niin, ja meidän valtionvelka kasvaa 5,5 miljoonalla. Niin tyhmähän se on, joka ei ajattele, että kusessa me ollaan. Ja meidän pitäisi ehdottomasti saada johtajuutta. Että Sipilän on pakko niin kuin nyt viedä läpi niitä päätöksiä, jotka on tämän maan kannalta tärkeitä.
Poliitikkona sulla on tietysti mahdollisuus vaikuttaa asioihin vähän enemmän kuin tavanpulliaisella, mutta mitä tavanpulliainen voi sun mielestä tehdä, että jotenkin vaikuttaisi omalla toiminnallaan positiivisesti tähän kaikkeen?
No kyllä siis niin kuin, jos katsoo sitä ilmapiiriä esimerkiksi, mikä Ruotsissa on, niin siellä on paljon positiivisempi ilmapiiri. Ihmiset ajattelee positiivisemmin asioita ja nämä suhdanteet ja nämä tämmöiset, niin ne on kanssa kiinni siitä, miten sä ajattelet asiat, miten sä uskot asiaa. Että kyllä suomalaisten pitäisi niin kuin enemmän katsoa, vaikka me ei olla saatu niitä päätöksiä aikaan, joita meidän pitäisi, niin pitäisi enemmän positiivisesti katsoa elämänsä ja miettiä sitä. Työttömän pitäisi miettiä sitä, että hän joku päivä löytää sen työnsä, eikä ajatella niin, että hän ei ikinä varmaan saa töitä. Ja olla positiivisen mieli ja jatkaa sitä etsimistä ja tehdä sitä omaa hommaansa niin hyvin kuin mahdollista. Että se positiivinen ilmapiiri meiltä puuttuu.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja Pehkosen lisäksi täällä on Jallis Harkimo paikan päällä. Vuonna 2009 olitte Jallis Afrikassa safarilla, kun sulle tuli vakava sairaskohtaus. Piilevä veritulppa meni sydämeen ja siinä oli oikeasti hengenlähtö lähellä. Sun pojat Jolle ja Leo oli ihan vieressä tuona hetkenä, niin miten se kaikki ja siitä selviäminen on vaikuttanut suhun?
Ei se mikään piilevä veritulppa, se oli veritulppa.
Eikö ne ole piileviä siihen saakka, kunnes ne tulee esiin?
No sehän tuli silloin esille. No totta kai se oli vaikea paikka niin pojille, ja sitten mä vielä varmaan sanoin siinä, että selviinkään mä tuosta. Niin ne oli ihan liemessä sen asian kanssa. Ja totta kai mäkin olin, että me oltiin semmoisessa paikassa, missä kesti ikuisuus ennen kuin mä pääsin hoitoon. Että siinä meni niin kuin puoli vuorokautta ennen kuin mut leikattiin. Ja totta kai se pani ajattelee asioita uudenlailla ja miettii sitä tapaa, millä sä elät. Ja kun siihen asti mä olin ajatellut, että mä oon teräsmies, että mulla ei koskaan tapahdu mitään. Kyllä se herättää.
Mitä siinä semmoisena hetkenä, kun on siinä tilanteessa, että joutuu miettimään, että kuolenkohan mä tähän, että tuleeko enää huomista, niin mitä siinä menee päässä? Vai onko se vaan paniikkia?
En mä oikein paniikkiin siihen mennyt. Kyllä mä koko ajan ajattelin, että mä selviin tästä jotenkin. Että mulla ei niin huono olo ollut, että mä en selviisi. Kyllä mä uskoin, että mä selviin, että tietysti sitä miettiä, että nyt jos mä tästä selviin, niin sitten pitää vähän muuttaa mun elintapoja ja tehdä asioita eri lailla.
Jolle jäi tuolloin sitten viikoksi sun kanssa Afrikkaan, kun et saanut vielä lentää takaisin Suomeen. Hän on kertonut, että niin kamala kuin se tilanne olikin, niin se oli myös teitä jollain tapaa lähentävä viikko.
Totta kai me oltiin niin kuin kaksisteen viikko. Mä olin huonossa kunnossa. Mä en jaksanut oikein kävellä ennen kuin sen leikkauksen jälkeen ja me istuttiin rannalla ja siellä oli hienot kelit ja jolla kävi joskus surffaamassa siinä ulkopuolella. Ja mä köpettelin siinä, mutta oltiin me niinku viikko koko ajan yhdessä. Että kyllä se lähensi me, että me kerettiin keskustelemaan asioista. Ja meillä on semmoinen perhe, että niinku, jos ne pojat on äidillään, niin kyllä ne joka päivä soittaa mulle. Ja kun ne on mun luona, niin soittaa vielä monta kertaa. Että kyllä meillä on kauhean tiivis toi meidän yhteisellä. Ja se, kun sä oot eronnut ja sä joudut olemaan lasten kanssa, niin silloin se oikeastaan saat enemmän niiden lasten kanssa, koska sä ei ole ketään muuta, joka huolehtii niistä, niin sun on pakko olla siinä läsnä koko ajan. Ja sitten voit ajoittaa ne sun menemiset ja tulemiset silleen, että sä teet paljon asioita silloin, kun sulla on viikko vapaata, ja sitten sä oot paljon niiden kanssa, kun sulla on se viikko.
Soitin myöskin Jollelle, joka on siis sun esikoispoika, ja kyselin vähän hänen lapsuudesta, kun Jolle on sanonut, että hänellä oli hyvä ja onnellinen lapsuus, mutta iskää ja äitiä oli silti ikävä.
Joo, jotenkin 90-luvun alku ja loppu, tai no itse asiassa koko 90-luku, kun mä olin pikkukundi, niin oli Jokereiden hankintaa ja Hartwall-areenan rakentamista ja FC Jokereiden hankintaa ja Finnair-stadionin rakentamista ja Hampuriin tehtiin halliin ja näin, niin, ja äiti haki sitten kansanedustajaksi, niin kyllä siinä vanhemmat painoivat aika paljon hommaa, että oli molemmat aika paljon reissussa ja poissa ja töissä, että ei sille ollut semmoista tavallista perhe-elämää, että iskä tulee joka päivä hakea päiväkodista, vaan mä vietin sitten aika paljon enemmän aikaa mun isovanhempien luona, mikä nyt sinänsä oli niinku siisti juttu, että nyt kun mun isoisä on nukkunut, tai hän kuoli syöpää 2007, niin mä sain sitten viettää paljon enemmän aikaa hänen kanssaan, mitä mä arvostan nyt, ja nyt mulla on aikaa viettää mun vanhempien kanssa, niin se on kyllä mennyt ihan hyvin.
Nämä on muuten semmoisia juttuja monesti, että vasta niinku jälkikäteen tajuaa. On se nyt sitten niinku vähän vanhemmalla iällä tai mistä ikinä se tuleekin, niin jotenkin asioiden merkityksiä. Esimerkiksi sen, että miten paljon omat vanhemmat on tehnyt asioita itsensä eteen, niin miten kun sä oot kohta 30, niin mistä asioista sä oot sun iskälle kiitollinen?
No kyllä mä oon siitä kiitollinen, että musta on, vaikka iskä oli paljon töissä ja ei ole aina ollut niin kuin kotona fyysisesti, niin aina pitänyt musta huolta ja katsonut, että mulla on ihmisiä, jotka katsoo mun perään ja näin, että en mulla ole ikinä jätetty yksin. Musta on aina pidetty tosi hyvää huolta ja sit mä oon aina, niin kuin mä arvostan sitä mun vanhemmissa paljon, että mä en ole melkein koskaan saanut mitä mä haluan, mutta mä oon aina saanut mitä mä tarviin. Mulla on ollut tosi niin kuin silleen hyvä lapsuus, että paljon ihmisiä tukena ja aina ollut hyvä olla.
Hei, isä on kuulemma puoli väkisin pakottanut sut myöskin lukioon, mistä silloin laitoit aika paljon hanttiin, mutta jälkikäteen ehkä siitäkin on tullut semmoinen pieni kiitollisuus. Niin minkälaisista muista asioista te olette vuosien varrella vääntänyt?
Kyllä mä muistan, kun mä ihan niin kuin pikkupoikana pelasin jääkiekkoa, niin totta kai mä niin kuin tykkäsin siitä, mutta välillä oli semmoinen, että olisi ollut kiva jäädä himaa katsoa pikkukakkosta, kun mennä treeneihin. Mutta faija sitten sanoi, että ei, kun sä sitoudut joukkueeseen ja sä pelaat joukkueen lajiin, niin pitää mennä treeneihin, että ei voi jäädä himaa katsomaan piirrettyjä, vaan niin kuin ehkä opettanut semmoista pitkäjänteisyyttä, ja niistä asioista me ollaan kyllä väännetty. Ja kerran mä muistan, kun mä olin yläasteella, niin mä heitin niin kuin vitsinä semmoisen idean, että vitsi, pitäisikö mun niin kuin värjätä hiukset tyyliin mustaksi. Ja sitten faija sanoi, no et sä et varmaan värjää. Niin sitten mä vähän niin kuin värjäsin vaan sen takia, että mä sanoin, että mä en saa sitä tehdä.
Ylen puhe.
Siinä siis Jallis sun poika Jolle. Mä en ymmärrä, miten se voi kuulostaa niin täydellisesti pikkujallikselta?
Mä luulen, että se tukaväriäys ei nyt ihan pidä paikkaansa, mitä se sanoi, vaan siihen aikaan mä seurustelin Merikukan kanssa, joka vei paljon mun aikaa, ja mä luulen, että se värjäs sen tukan kiinnittääkseen huomioon siihen itsensä, että se saisi enemmän huomiota. Mä luulen, että tämä oli kyllä se syy, eikä se, että se siksi vaan, että mä sanoin, että ei saa.
Oliko se mustasukkainen?
En mä tiedä, oliko se mustasukkainen, se olisi vaan, ja siinä vaiheessa niin ehkä mä en kiinnittänyt siihen tarpeeksi huomiota.
Herättikö se sua se tilanne?
Totta kai, kyllä mä ajattelin sen silloin.
Mitä sä sanoit, kun näit mustapäisen Jollen?
No en mä mitään sanonut, mitä sille voi sanoa. En mä ole koskaan ajatellut sitä, koska ei sitä mustaa saa pois siitä enää. Ei sitä nyt kannata alkaa.
Sä oot, Jallis, kolmen pojan isä, ja pojat on varmasti tietyllä tapaa pienestä saakka tiedostanut sen, että isä on julkisuudessa ja vielä sellainen henkilö, jolla on paljon valtaa ja josta on paljon mielipiteitä. Niin miten tämmöisiä asioita on heidän kanssa käyty läpi, että he osaa siihen suhtautua?
No ei niiden kanssa sille ole käyty sitä läpi, mutta se on vaikuttanut heidän elämäänsä kauhean paljon. Ja heillä on ollut vaikeat koulussa. Molempia, kaikki kolme on kiusattu koulussa ja on joutunut kestämään aika paljon. Ja sitä mä pidän kyllä niin kuin omana syynä tai Leenan syynä, että molemmat on julkisuudessa ja jääkiekkojoukkojen omistaja. Joku on IFK-kannattaja, joku on toisen joukkojen kannattaja. Ja sitten julkisuudessa koko ajan, niin se herättää kateutta pienissä lapsissa. Ja se on tehnyt sen, että varmaan että ne on ollut huomioon keskipisteenä, kun ne on mun poikia ja sitten nyt on kiusattu. Että silleen se on vaikuttanut niin, ja sitä asiaa on pitänyt käsitellä. Niin kuin päivittäin eilen viimeksi käsittelin sitä asiaa, joka ei nyt ole tällä hetkellä mitenkään akuutti asia, mutta kyllä sitä asiaa joutuu koko ajan käsittelemään niiden kanssa ja se on vaikuttanut heihin. Ei, mä muistan, kun Jolle suljettiin siivouskomeroa, kun se oli välitunneilla ja pienenä. Ja Leo kiusattiin aika paljon ja Danne on kiusattu. Danne on vaihtanut koulua aika paljon. Ja kyllä se on vaikuttanut silleen heidän elämänsä. Ja siksi sitä julkisuusasiaa ja sitä asiaa on pitänyt käsitellä.
Onko se kestänyt sen kaiken hyvin?
No nämä kolme, niin kuin, totta kai kyllähän ne nyt niin kuin kestää. Niitä pitää vaan tukea ja niitä pitää auttaa siinä asiassa ja olla läsnä siinä, niin kyllä ne sitten selvii, mutta ei se helppoa niille pienille ole.
Sä oot tosi paljon tuonut sun rakkautta ilmi sun poikia kohtaan ja kertonut avoimesti, miten tärkeitä he on sulle ja että se on sulle tärkeää, että he pitää sulle seuraa ja ovat ikään kuin aina läsnä ja olemassa. Niin ootko sä ikinä yksinäinen, kun valta ja raha on kuitenkin sellaisia asioita, jotka on eristänyt suurmiehiä kautta aikojen?
No mutta mä oon siis sehän tekee se just, että sä et ole yksinäinen, kun sulla on ne lapset. Ja oikeastaan, jos sä mietit sitä, niin ihmiset sanoo, että ei noin vanhana voi hankkia. Mutta eniten hyötyy niistä niin kuin, ja seuraa niistä on tässä iässä. Että koska nyt sä ymmärrät sen elämän tarkoituksen paremmin ja sä ymmärrät, miksi sä vietät niiden aikaa, niiden kanssa viihtyy. Ja kyllä niistä, niin kuin, koska kaverit on kuitenkin kavereita, niillä on oma elämänsä ja ne tekee omia asioita, eikä ne ole siinä sua niin kuin viihdyttämässä tai jos sun kanssa tekemisissä, niillä on omat perheet ja omat vaimot ja lapset, niin siksi tämä on niin kuin ollut mulle tärkeää nämä lapset ja niiden kanssa mä pystyn viettämään aikaa ja ne on aina sillä lähellä.
Kiitos Jallis Harkimo tosi kovasti tästä vierailusta. Oli hieno saada varastaa tunti sun aikaa.
Kiitos.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.